Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme pagan rahvaste jaoks väga olulisest sündmusest, mis toimus Korneeliuse kodus. Saate lõpus aga vestleme Euroopa kristliku missioni rahvusvahelise juhi Ernie Ericottiga. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Nägemus nahkur Siimona maja katusel oli Peetrusele hämmastav, aga varsti sai ta sellele seletuse. Maja ees peatusid mõned roomlased, kes küsisid Peetruse järele. Need olid mehed, kelle Kornelius oli saatnud ingli käsul Peetrust otsima. Püha vaim käskis Peetrust minna julgesti koos nende meestega. Loen salmid 23-25. Siis ta kutsus nad sisse endale külla. Järgmisel päeval Peetrus tõusis ja läks teele koos nendega ja mõned Joppe vennad läksid temaga kaasa. Aga ülejärgmisel päeval jõudis ta Kaisareasse. Kornelius ootas neid juba ja oli oma sugulased ja lähemad sõbrad kokku kutsunud. Kui Peetrus sisse astus, läks Kornelius talle vastu ja kummardas teda ta jalgade ette maha heites. Joppest oli Kaisareasse 50 kilomeetrit, seega kulus reisiks rohkem kui üks päev. Peetrus võttis kaasa ka usuvendi, keda oli kokku 6, nagu selgub hiljem 11. peatüki 12. salmist. Kornelius oli juba kutsunud kokku oma sugulased ja sõbrad, nii et vaimulik kuulutuskoosolek tema kodus võis alata. Puudus veel üksnes kõneleja, aga varsti oli temagi kohal. Peetruse saabudes osutas Kornelius talle sellist austust, mis kuulub üksnes Jumalale. Nii pidi Peetrus kõigepealt tõrjuma kiusatuse kujutada endast midagi enamat, kui ta tegelikult oli. Loen 26. salmi. Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles, tõuse püsti, ka mina olen ju inimene. Peetrus puudutas paganrahva hulka kuuluvat inimest. Meie ei näe selles midagi imelikku, sest me oleme harjunud, et kõik inimesed on Jumala ees võrdsed. Peetrusele aga tähendas see suure künnise ületamist. Tol ajal oli juutluses tähtis koht esiisade suulisel pärimusel. Selles oli palju selliseid eeskirju, mida ei leidunud küll Moosese seaduses, aga mida peeti niisama kohustuslikuks. Roojusega seotud eeskirju oli Moosese seaduses kokku 5, aga suuline pärimus lisas neile veel 4. Esimene neist ütles, et mittejuudi puudutamine tähendas roojaseks saamist ehk kultusliku puhtuse kaotamist. Peetrus pidi end tublisti ületama. Ta oli mitte ainult läinud roomlase koju, vaid tagatipuks ka veel puudutanud selle elanikku. Nähtavasti võttis Peetrus ilmutuses saadud õpetust tõsiselt ega pidanud enam ebapühaks seda, mida Jumal oli puhastanud. See samm oli tema jaoks nii suur, et seda tuli seletada ka kohalolijatele. Ja loomulikult ei olnud ka kohalolijaile juutide suhtumine paganatesse teadmata. Loen salmid 27 ja 28. Ja temaga vesteldes astus ta sisse ja leidis palju kokkutulnuid. Peetrus ütles neile, küllap te teate, et juuda mehel on lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. Üsna ilmselt oli Peetrus esimest korda oma elus mitte juudi kodus. Sellise sammu astumine pidi talle tähendama suure künnise ületamist ja kahtlemata poleks ta seda teinudki, kui Jumal poleks teda selleks ette valmistanud. Tegelikult ei kõlanud Peetruse sõnad kokkutulnute jaoks just eriti julgustavalt. Või mis moodi sinule mõjuks, kui sulle tuleks sinu kutse peale külla kuulus evangelist ja ütleks sissejuhatuseks? Ehkki see kodu on õigupoolest roojane, otsustasin ma siiski siia tulla, sest Jumal keelas mul seda roojaseks nimetada. Nii siis hea näo tegemises või kunstlikult meeleolu tõstmises küll Peetrust süüdistada ei saa. Ta teadis, et ta on nüüd kohas, kuhu Jumal oli tema juhtinud, aga nüüd tahtis ta teada, milleks oli ta sinna pidanud tulema. Loen 29. salmi. Seepärast ma olengi sõna lausumata tulnud, kui mind kutsuti. Nüüd ma küsin, mis asja pärast te olete mu kutsunud? Oleks võinud arvata, et kui Peetrus juba kord suu lahti tegi, küll ta siis teadis, mida rääkida. Neli püha päeval kõneldes ei olnud ta küsinud oma kuulajate soovide järele. Miks ta siis nüüd Korneeliuse kodus teisiti toimis? Peetruse teguviisist maksab õppust võtta. Alati on tark enne küsida, kui rutata vastama. Ei ole sugugi endast mõistetav, et me alati teame, mida inimesed meil tootavad. Eriti sellises olukorras, nagu Peetrus nüüd oli, ei olnud midagi võimalik ette arvata. Peetrus oli ebakindel ja ta ei kartnud seda tunnistada. Temast tasub eeskuju võtta, sest vähemalt mitte alati ei ole vaimulikel koosolekutel kõige tähtsam rääkimine. Kõige olulisem on kuulamine. Ja räägitavat kuuleb inimene kõige paremini siis, kui käsitletakse küsimusi, mis on talle olulised. Nii oli toimunud ka neli püha päeval, kui Peetrus oli alustanud küsimusest, kas kohalolijad on joobnud. Nimelt seda olid mõned juuresolijad arvanud. Vastuseks Peetruse küsimusele jutustab Kornelius, mis põhjusel ta laskis tema kutsuda. Loen salmid 30-33. Ja Kornelius ütles, nelja päeva eest, samuti pärast lõunal kella kolme paiku, ma palvetasin oma majas. Ja vaata, mu ees seisis üks mees säravas rõivas ning ütles, Kornelius, su palvet on kuuldud ja su almuseid on tuletatud meelde Jumala ees. Saada nüüd käskjalad Joppesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külas nahkur Siimona kojas mere ääres. Ma saatsin siis otse kohe sinu järele ja sa oled hästi teinud, et sa tulid. Nüüd me oleme siis kõik üheskoos Jumala ees, kuulamas kõike, mida Issand sulle on käskinud. Korneliusel oli ainult üks soov, saada kuulda, milliseid sõnumeid on Peetrusel talle Issandalt tuua. Ta ei ole kaugeltki ainus, kellel on olnud samasugune soov. Lõppude lõpuks on tähtsaim küsimus inimese jaoks, mida Jumal temast mõtleb. Ainult, et alati ei ole me sellest küsimusest teadlikud, kui kiirustamine, mured ja kõik võimalikud tegevused meie tähelepanu hõivavad. Peetrus sai teada, mida temalt oodati ja sellele ootusele oskas ta ka vastata. Loen salmid 34-37. Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles, tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastu võetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust. See on sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide Issand. Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes. Peetruse sõnad, tõepoolest, nüüd ma mõistan, on väljendatud väga kaalukalt ka algtekstis. Õieti on algtekstis juttu millegi võimusesse sattumisest. meie ütleme sel puhul nüüd mulle jõudis pärale või nüüd mul plahvatas. See Peetruse väljend tähendab, et ehkki ta oli kuulnud Jeesuse missioni käsku ja ehkki ta oli näinud, kuidas Jeesus aegajalt aitas ka paganrahvaste hulka kuuluvaid inimesi, ei olnud ta ometi veel osanud sellest kõigest õigeid järeldusi teha. Tõenäoliselt oli ta ka Jeesuse käsku minna kõike maailma mõistnud nõnda, et tuleb minna kogu maailmas elavate juutide juurde. Alles nüüd Korneeliuse kodus avas issand Peetruse mõistuse ja küllap ka südame mõistma, mida oli ta tegelikult öelda tahtnud. Samamoodi pidavad vahel sündima ka suured avastused või leiutised. Kogu vajalik materjal uueni jõudmiseks on olnud olemas võib-olla juba isegi tükk aega, aga keegi pole osanud ühendada olemasolevaid tükke nõnda, et sünniks uus tervikpilt. Siis aga sünnib sageli ootamatult mõne inimese peas uus tähelepanek või kombinatsioon. Midagi selle sarnast juhtus nähtavasti ka Peetrusega Korneeliuse kodus. Äkitselt liikusid kõik tükid oma õigetesse kohtadesse. Ja sündinud uus tervikpilt oli niivõrd muljetavaldav, et see haaras Peetruse. Jumal ei olnudki mõelnud ainult juutidele, vaid Jeesuse päästetöö puudutas tervet inimkonda. Loen salmit 38-40. Te teate, kuidas Jeesus Natsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jerusalemmas. Nemad aga hukkasid tema, riputades ta ristipuu külge. Selle sama on Jumal kolmandal päeval üles äratanud ja lasknud tal saada avalikuks. Peetrus tegutses hea õpetajana, liikudes tuttavalt tundmatule. Ta alustas risti ja Johannesest, kellest sealkandis oli kuulnud igaüks. Seejärel rääkis ta Jeesusest asju, millest samuti võis oletada, et kuulajad neid teavad. Oli ju üldteada, et Jeesus oli rännanud mööda maad, tervendanud haigeid ja ajanud välja kurje vaime. Samuti oli teada seegi, et Jeesus oli Jerusalemmas risti löödud. Edasi aga rääkis Peetrus asjadest, mis tõenäoliselt kõigile enam nii tuttavad ei olnud. Jeesus oli ka surnuist üles tõusnud. Nii jõudis Peetrus üsna kiiresti oma peamise sõnumini, milleks on Jeesuse surnuist üles tõusmine. Evangeeliumi issandast Jeesusest ei ole võimalik edasi anda, ilma et räägitaks ka tema üles tõusmisest. Sest ilma üles tõusmiseta ei saa olla häid sõnumeid pattude andeks andmisest. Surnuist ülestõusmine on muidugi põrutav uudis. Seetõttu peatub Peetrus selle juures lähemalt, rääkides, kellele kõigile Jeesus ilmus pärast oma hauast lahkumist. Loen 41. salmi. Mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt ettemärgitud tunnistajaile. Meile, kes me oleme koos temaga söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli üles tõusnud surnuist. Peetrus nimetas ka söömist ja joomist, osutamaks, et hauast tõusnud Jeesus ei olnud mingi ettekujutus või vaimolend, vaid tõeline isik, keda oli võimalik ka käega katsuda. Loen salmid 42 ja 43. Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et iga üks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Siit selgub, et Jeesus ise on käskinud enda kohta tunnistada kahte tähtsat tõsiasja. Esimene neist võib olla eriti meie jaoks tänapäeval üpris ebameeldiv. Tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja. Ja teiseks tuleb kuulutada tõde, mis on meile kristlastena hästi tuttav. Tema nimes on uskujaile pattude andeks andmine. See viimane tähendab kohtust pääsemise võimalust, sest kellele Jumal annab patud andeks, need mõistab ta ka õigeks. Nii siis sõnum Jeesusest on tegelikult kaheosaline. Jeesus on kohtumõistja ja ka lunastaja. Ja need sõnumi osad kuuluvad lahutamatult kokku. Pattude andeks andmine oligi tegelikult Korneeliuse suurim vajadus ja samuti on see meie suurim vajadus. Ilma selleta ei ole ühelgi inimesel Jumala ees õigeks mõistmise lootust. Kornelius oli juba tubli usklik, ta oli innukalt aidanud kaasinimesi ja hoolitsenud vaestegi eest. Ometi ei võinud ta selle kõige läbi saada oma patte andeks ega sündida ülevalt, ilma milleta Jeesuse sõnul keegi Jumala riiki näha ei saa. Sellepärast oligi tarvis, et Peetrus tuleks ja räägiks talle, et vastavalt Vana Testamendi tõotustele on Jumal valmistanud pattude andeks andmise Jeesuses Kristuses. Nüüd oli Korneeliusel võimalus uskuda juba Jumala täitunud tõotusi. Oma sõnumit edastades sai Peetrus toetuda Korneeliuse ja teiste tema koju kogunenud inimeste piiblitundmisele. Need inimesed tundsid Vana Testamenti sedavõrd, et nad teadsid Jeesuse Kristuse kohta käivaid tõotusi, mis prohvetid olid sajandite jooksul andnud. Ja väärib tähelepanu, et Peetruse sõnul on kõik Vana Testamendi prohvetid tunnistanud issandast Jeesusest. Nii kasutas püha vaim issandast Jeesusest kõneldavat sõna ja sünnitas selle läbi kuulajates usu. Edasi aga sündis midagi täiesti ootamatut, mis muutis selle usu nähtavaks ka kõrvalseisjatele. Loen salmid 44-48. Kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja kõik need usklikud ümberlõigatute hulgast, kes olid Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et püha vaimu andi valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat. Siis hakkas Peetrus rääkima, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi? Ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Siis nad palusid teda jääda mõneks päevaks nende juurde. Eespool on apostlite tegude raamatus juba kahel korral räägitud sündmustest, kus püha vaim inimestele anti või nende peale välja valati. Esimest korda toimus see, kui Jeruusalemmas olid kohal üksnes juudid. Siis sündis maailma kristlik kogudus, mis sai püha vaimu elukohaks. Teisest juhtumist oli juttu seoses Filippusega. Seal anti püha vaim samaarlastele, aga alles siis, kui tulid kohale apostlid ja panid oma käed usule tulnute peale. Nii said ka samaarlased apostliku kinnituse, et nad on sündinud koguduse täieõiguslikud liikmed. Nüüd, kolmandal korral, said paganrahvaste hulka kuuluvad inimesed täidetud püha vaimuga ainuüksi kuulates Peetruse kuulutust Kristusest, ilma et keegi oleks nende peale isegi käsi pannud. Nii veenis Jumal täiesti erilisel viisil Peetrust ja kuut temaga kaasa tulnud meest, et evangeelium Jeesusest on mõeldud ka paganrahvastele. Need Korneeliuse kodus kogunenud inimesed liideti koguduse juurde otse, ilma et nad oleksid kõigepealt pidanud pöörduma juutlusse. Midagi sellist polnud kunagi varem tehtud, seepärast oli tarvis erilist, väliseltki nähtavat märki, mis osutas, et see, mis toimub, oli Jumala tahe. Neid inimesi ei lõigatud kunagi ümber ega kohustatud pidama Moosese seadust. Piisas sellest, et nad said ristitud Jeesuse Kristuse nimesse ja nii said nad kõige selle osalisteks, mida Jeesus tähendab. Need kolm püha vaimu andmise või väljavalamisega seotud sündmust näitavad, et kõigil juhtudel, kui evangeelium ületas seniseid piire ja jõudis uute inimrühmadeni, kaasnes sellega ka apostellik kinnitus ja eriline püha vaimu saamise kogemus. Apostlid tegutsesid Jeesuse poolt antud autoriteediga ja ilma nende juuresoleku ja kinnituseta ei oleks hakatud evangeeliumi mitte juutidele viima. Jumal avas vähehaaval apostlite silmi nägema, mida kõike Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine tervele maailmale tähendas. Tegelikult oli Jumal seda kõike ilmutanud küll juba Aabrahamile, kui ta ütles talle Kaldea Uuris, nagu võime lugeda esimese Moosese raamatu 12. peatüki 3. salmist. Sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Oleme jälginud meie paganrahvaste seisukohalt äärmiselt tähtsat sündmust. Korneeliuse kodus said esimesed täiesti väljaspool olnud paganrahvaste hulka kuuluvad inimesed püha vaimu. Nad said Jeesuse päästetöö ja pattude andeks andmise osaliseks. Jumal pidi Peetrust selleks väga erilisel viisil ette valmistama, sest tegemist ei olnud kaugeltki mingi endastmõistetava asjaga. Tegelikult ei ole evangeeliumi puhul kunagi tegemist millegi endastmõistetavaga. On suur ime, et Jumal on meid nõnda armastanud, et ta saatis oma poja meie pattude pärast surma. Ja peame olema äärmiselt tänulikud ka kõigile neile, tänu kellele on see sõnum jõudnud ka meieni. Ja ega praegugi pole sugugi endast mõistetav, et leidub inimesi, kes on valmis viima seda sõnumit edasi üha uutele rahvastele ja rahvusrühmadele. Iga missioni tööle minev inimene ja isegi iga rahatäht, mis ohverdatakse selleks, et üha uued inimesed saaksid kuulda häid sõnumeid Jeesusest, kõnelevad Jumala imest ja hoopiski mitte mingist endastmõistetavusest.
Suur tänu Aare Kimmelile! 1904. aastal asutas Kadrinast pärit Hans Raud organisatsiooni Euroopa Kristlik Mission, millel on tänaseks ligi 200 töötajat 18. Euroopa riigis. Augustikuus oli Eestis käimas rahvusvahelise Euroopa Kristliku Missioni juht Ööni Ärikot, kellelt kõigepealt tundsin huvi, mis teda siia tõi. See oli kutse Eesti evangeelse luterliku kiriku poolt, arutamaks, kuidas me võiksime üksteist aidata missioni töös. Ja samuti oli mul soov natuke rohkem teada saada meie organisatsiooni rajajast Hans Rauast. Nii et meil oli väga huvitav ja viljakas aeg, kohtudes paljude siinsete kirikujuhtidega. Euroopa Kristliku Missioni peamine eesmärk on rajada Euroopasse uusi kirikuid. Mis on aga need põhimõtted, mida selle saavutamiseks rakendatakse? Peamine printsiip on inimestele tutvustada Issandat Jeesust, kel on muutev vägi, mis pöörab inimeste elud ümber. Üks tõenäoliselt suuremaid eesõigusi on leida inimesi, kel on suured vajadused ja segadus oma vaimulikes prioriteetides ning neile tutvustada Jeesust. Lisaks sellele on paljudel inimestel väga praktilist lahendust nõudvad probleemid. Näiteks ühes Hispaania provinsis kannatavad paljud perekonnad narkosõltuvuse all. Me oleme seal asutanud rehabilitatsioonikeskuse, kus noored saavad elada ja töötada kuni aasta ning saada lahti narkomaania sõltuvusest. Me oleme leidnud, et see ei aita meil mitte ainult suhteid luua noortega, kes rehabilitatsioonikeskusesse tulevad, vaid ka nende perekondadega ja see on juhtinud meid arusaamisele, et Jeesus hoolib meie füüsisest ja praktilistest vajadustest samamoodi nagu meie vaimsetest vajadustest. Kas ka Eestis on mõni kirik rajatud Euroopa kristliku missioni poolt?
No, there isn't, in fact.
Ei ole. Meie asutaja oli tubli luterlane, kes elas Kadrinas. Tema isa oli kohaliku palvemaja juht. Palvemajas kogunes kuuldavasti rohkem kui pool küla elanikest. Ja osa neist seisid väljas palvemaja akende taga, et palvetada hommiku tundideni. See oli suur ärkamisaeg Eestis. Meie organisatsiooni asutaja Hans Raud sai mõjutatud sellest ärkamisest ning tõi osa sellest vaimsest energiast, visioonist ning teadmisest Jeesuse kohta teistesse Euroopa paikadesse, kõigepealt Ühend Kuningriiki, kus ta asutas missioni seltsi. Vahetult enne esimest maailmasõda kolis ta Ameerika Ühendriiki ning rajas ka seal missioni seltsi. 1920. aastateks pärines juba üle 100 missionäri Euroopas nendest kahest organisatsioonist. 1930. aastate lõpus läks Hans Raud Austraaliasse, kus samuti rajas ühe missioni seltsi haru. Seega oli meil kolm suuremat gruppi, kes saatsid missionäre välja. Ning tasahilju on liitunud meiega missioni seltsid Hollandist, Brasiiliast. Ja peagi ootame kontakti saamist Korea missioni seltsiga, et võtta vastu Korea missionäre. Meil töötab 20 eri rahvusest inimesi, kes on erineva kirikliku taustaga. Kuid hoolimata sellest valitseb meie vahel harmoonia, mis näitab Kristuse ihu ühtsust. Me töötame peamiselt nendes maades, kus kirik on väga nõrk, seega Eesti ei mahu suuresti meie plaani. Kuna siinne kirik on hästi rajatud ning on kasvamas, siiski me näeme võimalusi ka siin, kuidas me saaksime aidata kiriku arenemisele kaasa. Näiteks, mis puudutab väljaõpet inimestele, kes on huvitatud missioni tööst. Võib-olla tervitame ka Eesti missionäre meie tiimides, töötamaks teistes Euroopa paikades. Me oleme läbirääkimiste algstaadiumis. Ma olen väga põnevil sellest potentsiaalist, kuid me peame otsustama, mida Issand tahab, et me teeksime koos. Suur tänu ka Ööni Ädikotile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.